Du lytter til Bogafjell Menighet sin podcast. Vår visjon Jesus sett, trodd og etterfølt.
Jeg vil ta noen minutter denne søndagen og snakke om dette. At det ukjente ikke umulig. For uansett hvor vi i livet, så det noe vi kanskje feiser. Noe som skal skje i løpet av kort tid eller over lengre tid, om lang tid, som vi usikre på og som vi ikke vet hva vil bringe inn i våre liv. Og dette kan være usikkert, ikke sant? Men det usikre, det ikke umulig. Så vær så snill, vær med og be nå. Vær be om at den hellige ånd må gjøre det som jeg ikke kan i egen kraft. God Jesus, takk for at du her. Takk for at du fyller oss og vil følge oss. Takk for at du har så mye foran oss av godhet og velsignelser. Og jeg ber her om at vi må få mot og styrke til å møte de utfordringene som livet har med seg. Takk for din nåde, og takk for fellesskapet her. Takk for menigheten vår, og takk for at vi kan få høre ditt ord. Og ber om at du må møte oss gjennom det. Amen. Men sånn innledningsvis da, la meg begynne et litt annet sted. For eksempel, har du noen gang gledet deg til noe så mye, og ønsket deg noe så mye? Men da det kom til stykket, så viste det seg å ikke gi deg det du hadde håpet på. Jeg har i hvert fall en sånn historie i mitt liv, og det historien om mandelen i grøten. Jeg kan ta dere med tilbake til kirkebygda. Der vokste jeg opp. 200 mennesker bodde der cirka. Vi var 28 på barneskolen. Og det var 100% oppmøte på Yngres hver torsdag. 28 av 28 mulige. Og når det nærmet seg jul, da, så var alle institusjoner i den bygda var sammen om en juletrefest. Kirka, skolen og Yngres. På bedehuset. Og jeg hadde altså så lyst på mandel i grøten på den juletrefesten. Og så viste det seg da denne adventen i 1998, da jeg var 12 år gammel og gikk i 7. klasse, at mora mi hun skulle skolle mandler til den festen. Så hun tok meg med på kjøkkenet, og så lærte hun meg hvordan man skoller mandler. Og da var jeg en liten ulv i foreklær, altså. For ikke like etterpå så det et eller annet som skjer som gjør at jeg går inn på kjøkkenet, og jeg skoller min egen mandel. Og sammen med mamma så hadde vi skålet 10 mandler, ikke sant? Og hvis da en skåler sin egen mandel, hvor mange mandler det da? Da det 11 mandler. Men det tenkte ikke jeg noe på. Jeg tenkte på at nå hadde jeg min mandel. Og så, når denne dagen kommer da, sikkert bare 2 dager etterpå, så spiller undertegnede Gabriel i et julestykke i kirka, før vi går rundt enbærbusken på plassen, og så har grøtfest på bedehuset etterpå. Og gjennom hele det stykket, gjennom alle sangene rundt enbærbusken, så har jeg en mandel i lomma. Ok? 10 mandler i det jeg trodde var en stor bolle med grøt på en gryte, eller på en gryte på en komfyr, ikke sant? Men jeg skjønner jo nå at det jo ikke sånn man deler ut mandler i grøt. Altså man tar 10 skåler, og så putter man en mandel i hver av de, og så sender man de skålene vilkårlig rundt. Sant? Men det visste jo ikke jeg som 12-åring. Jeg trodde alle var i en stor kasserolle. Og så sendes da disse tallerkenene ut når vi sitter ved disse langbordene på bedehuset. Og så stoppes det da en foran meg. Og da går jeg ut på badet, og så tar jeg mandelen som jeg har i lomma i munnen. Og så går jeg ut igjen, og så setter jeg meg på plassen min. Da har jeg mandel i munnen, ikke i lomma. Og så det da min far som ønsker velkommen. For han gjør alltid det når det sånt som skjer på bedehuset. Da det min far som ønsker velkommen. Ja, og nå det altså 10 mandler rundt forbi her, og det skal veldig mye til for at du får 2 i samme skål. Sier han sånn tilfeldigvis. Ja, greit. Tenkte ikke over det. For jeg hadde jo en plan. Jeg skulle jo få mandelen min, ikke sant? Så jeg tar da første skjei. Så, en mandel, sier jeg. Og det da det bruset av oppmerksomhet som jeg egentlig lengter etter, ikke sant, kommer. Oi, wow, du fikk mandel, kult, stilig. Der du, ikke sant, du fikk mandel. Og jeg tenker, yes. Ja. Da lever jeg litt på det. Og så skal jeg ta en skje nummer til. Og da får jeg en mandel til. Den ekte mandelen, ikke sant? Ikke den falske denne gangen. Og alt kunne gått veldig bra. Hadde jeg bare hatt bittelitt av det vettet som på et eller annet vis ble borte mellom enebærbusken og bedhuset. For da tar jeg den ut av munnen og sier, en til! Se på meg nå! Tror du det var noen som så på meg da? Ja, de så på meg. Tror du de var blie? Nei. Og barn på 12 år er så gjennomsiktige. Beklager om å si det. Men det er så transparent, altså. Men man tror man bygger seg opp en sånn forsvarsmur som er ugjennomtrengelig, ikke sant? Og så er det voksen som bare ser gjennom det som om det var plast. Men det endte jeg kanskje litt. Men egentlig så kunne denne historien også fått et lykkelig utfall, sant? For jeg en person, og jeg to mandler, og det betyr at det 10 personer som skal få gris etterpå. Men så sitter jeg ved siden av en jente som 1 år yngre enn meg, som har rokket å bli tante. Og så spør hun, Torsten, siden du har 2 mandler, kanskje jeg kan få en, så kan Islin få en marsipangris? Og så sier jeg, ja, greit, sier jeg da. Og da revner jo alt da. For når da pappa skal dele ut 10 marsipangriser, så står vi da på rad og rekke, og hvem står sist? Det gjør jeg. Så min far begynner, ja, vær så god, 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 gratulerer, vær så god, vær så god. Vi snakkes hjemme. ja da. Tror dere jeg løy da, eller? Jeg løy, så det... Jeg trodde det selv, vet du. Det var ikke meg, det var feil, det var 2 igjen. Og hvem var det jeg egentlig skyldte på da? Det var min egen mor som hadde skoldet mandlene, som var sant. Og det ble jo ikke den gode stemningen som jeg hadde tenkt da, ikke sant? Det var noe skikkelig oppvask altså, etterpå. Og da tenker jeg ikke på oppvasken av grøtskålene. Det var papp, så vi slapp det. Men dere, vi har felles ønsker og drømmer, noen av oss, som menneske. Det kan være hva som helst. Men mye bunner i dette her, tror jeg, at vi søker trygghet. Vi søker kontroll. Faktisk er det sånn at vi er avhengig av å ha til en viss grad trygghet og kontroll i våre liv. Jeg trodde at jeg hadde kontroll fordi jeg visste hvordan det funket med mandler, men i det øyeblikket jeg mistet kontrollen, da begynte jeg å lyve. For å dekke over meg selv. Både jobb, fellesskap, pengene våre, forholdene vi i, hjemmene vi bygger og en del av, dette her er et sted å finne trygghet og ha kontroll over livet. Og det er faktisk sånn at det er viktigere å jobbe enn å jogge. Sånn er det bare. Og så er det noen skilt i svart og hvitt, sånn fine skilt på Home and Cottage som sier «I can do everything with the right shoes». Jeg kan gjøre alt med de rette skoene. Men det du egentlig trenger er jo en sparekonto, ikke sant? Da kan du gjøre det meste. Men det tar seg ikke så godt ut på sånne fine skilt. Men i det omstendighetene skifter, så trenger vi et fast holdepunkt i livet vårt. Og hvis det da glipper, da leiter vi etter et nytt holdepunkt i livet vårt. Får jeg bare det, da skal jeg bli lykkelig. Klarer jeg bare det, da er alt ok. Eller hjemme hos oss for eksempel. Hvis bare den tørketrommelen blir i orden, så får vi et godt liv. Nei, altså, vi kan alltid leite etter sånne ting, ikke sant? Som gjør at ting ikke er så godt. Og så er det mye større omstendigheter og mye mer alvorlige ting enn en tørketrommel. Mange av oss kan kjenne på det. Men det vi trodde vi lengta etter, når vi får det, så kan det plutselig være det som sårer oss aller mest. Og hva gjør vi da? Flykter vi bare bort fra det? Bort fra ansvaret som vi hadde lyst på? Israel, de snyr ryggen til sine speidere. De stoler ikke på dem. Eller det vil si, de stoler på løgnene deres. At det helt umulig for oss å komme inn i det landet. De alt for store for oss. Det alt for ugjennomtrengelig. Og det sier altså folket som har vært vittne til Guds storverk, så å si, hele tiden. Gjennom Rødehavet, de ti bud, vann fra klippen, brød som ligger på bakken når de våkner, og lave fugler som flyr inn i leiren på kvelden så de kan få spise. Det bare noen eksempler på hva de har opplevd. Ildstøtten som gikk foran dem om natta, og skystøtten som gikk foran dem om dagen, et annet eksempel. Men allikevel, de klarer ikke å forestille seg i sin beste fantasi at det kommer til å gå oss godt hvis vi lytter til Josva og Kaleb. Og så blir de så hissige at de vil steine dem. Fordi når vi mister kontrollen, dere, vi da liksom i stand til å gjøre hva som helst for å liksom prøve å etablere kontroll? Men det det jeg tenker, Israelsfolket, de hadde ikke kontroll. At det var det som liksom førte dem til den der desperate tanken om at nå snur vi og går tilbake til Egypt. For ved å være vittne til Guds under, så hadde de også på en måte gitt opp kontrollen. Ikke sant? De hadde kjent at her vi i ørkenen, vi følger Moses. Men vi vet ikke hvor det bærer hen. Vi har ikke kontrollen. Vi vil ikke. Det jo det bunner i. Vi vil ikke høre. Og så resultatet 40 år i ørkenen. Og så det en hovedroll i denne fortellingen, og det Josva. Og da han var liten gutt, så reiste Egypt seg mot Israel ved Rødehavet, men kom ikke over på den andre siden. Og så følger han Moses som hans tjenestegutt. Og det står i en av Mosebøkene at Josva Nuns sønn, han forlot aldri tempelet. Han var der i det tempelet som de bygde av skinn og lin, og satte opp midt i leiren, symbolet på Guds tilstedeværelse. Der var Josva. Og han vokste opp i skyggen av Moses. Og det alltid trygt å være i skyggen av noen. Selvfølgelig hvis du tolker uttrykket positivt. Det å være i skyggen av noen kan også oppleves negativt, at man ikke får sin egenverdi, rett og slett, at det noen som skygger over. Men jeg tenker at Josva, han har følt seg trygg i nærheten av Moses. Og så kommer da til det punktet at han må hoppe etter Virkola. Eller, det uttrykket, ikke sant? Jeg skulle gjerne sett han som klarte å dele Rødehavet etter Moses, ikke sant? Det må ha vært utrolige sko å fylle for Josva. Han skulle følge etter Moses. Hvor var du da Moses rakte ut staven? Det ikke sikkert Josva likte det, å følge etter hans fotspor. Å leve i skyggen, ja, men å følge i fotsporene, nei, det makta han ikke. Kanskje særlig etter den heidundrande gjennomgangen han hadde fått sammen med Kaleb av folket, så skulle altså Josva være den som førte folket inn i landet. Og i Josvas bok, som rett etter de fem Mosebøkene, så står det noe veldig interessant i de første versene av det første kapitlet. For der nevnes det tre ganger etter hverandre at Josva ikke skal være redd. Josva 1,6. Vær modig og sterk, for du skal gjøre dette folket til eier av landet som jeg med ed har lovet deres fedre. Josva 1,7. Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele den loven som Moses din tjener påla deg å holde. Og Josva 1,9. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk. La deg ikke skremme, og mist ikke motet, for Herren din Gud er med deg over alt hvor du går. Vær modig og sterk. Det ukjente er ikke umulig, bare du er modig og sterk. Hør nå. Du kan miste troen på deg selv. Du kan miste venner. Du kan miste ektefelle. Du kan miste jobben. Du kan miste helsa. Men mist ikke motet. Mist ikke motet. Hold motet oppe. Og dere, jeg tror at vi har en utrolig vesentlig rolle i hverandres liv, vi som kjenner hverandre. Vi må gjøre hverandre modige, så at vi holder motet oppe, så vi klarer og gå gjennom det som ligger foran. Og alt handler om jo å komme gjennom. En isolasjon jo ingen endestasjon. Står det ikke i Guds ord, selv om jeg vandrer igjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Mist ikke motet. Og første gangen vi møter ordet for mot i Bibelen, når det? Jo, det når Moses skal utvelge Josva. Velg ut Josva, sier Gud til Moses, Nuns sønn. Gjør ham modig og sterk. Det var altså Moses som fikk i oppgave å gjøre Josva Moses så sterk. Han som kastet skygge over Josva. Han skulle gi mot til han som kom etter. Og det noe å tenke på, vi som vet at vi forbilder, som vet at vi i lederposisjon, som vet at vi har barn. Det vår oppgave å gjøre de modige og sterke. Jeg har en sønn som heter Nathanael. Og han har samme navn som en av de første disiplene i Bibelen. I Johannes 1 så møter vi Nathanael under et tre. Og så kommer en kompis av Nathanael som heter Philip, og så sier han, vi har møtt den mannen som det står skrevet om hos Moses. Det Jesus fra Nazaret. Kan det komme noe godt fra Nazaret, sier Nathanael. Kom og se, sier Philip. Og så kommer de to kompisene fram mot Jesus. Og så sier Jesus, du en mann uten svik. Hvem sin oppgave å gjøre Nathanael til en mann uten svik? Når jeg fikk høre den forkynnelsen av en annen, så tenkte jeg liksom at det noe med oss fedre og oss mødre. Hva betyr navnene til de barna vi har? Hva slags oppgave det vi har til å gjøre de modige og sterke, til å gjøre de til mennesker uten svik? Vi har en oppgave. Den ikke umulig, selv om den ukjent. Fordi Gud trofast. Det jo det hele Mosebøkene, hele tidslinjen handler om. Gjennom alle historiene så viser det at Gud trofast mot sine løfter. Ja, i skyggen av løftene kan vi hvile, tenker vi. Men å følge etter dem og gjøre som de byr oss, nei, det vil vi ikke. Lever den i skyggen av Jesus? Ja, det kan jeg. Følge etter ham? Nei, det kan jeg ikke. Men da det var en jente som sa det så fint på ungdomsklubben. Jesus går foran og rydder vei, og så går han bak og rydder opp. Det høres ut som en påbud, ikke sant? Å følge etter Jesus. Men det fordi at vi så innkreka i oss selv og tenker så mye på oss selv at vi ikke helt vet hvordan vi skal komme ut av det med annet enn at vi tolker det som et påbud. Men det jo et evangelium. Der Guds lam som bærer verdens synd. Der veien, sannheten og livet. Der han som alle løfters ja, sier Paulus. Alle Guds løfter har fått sitt ja i Jesus. Det han. Og det skal gi vår menighet frimodighet, vi som har visjonen Jesus sett, trodd og etterfulgt. Så når vi står på terskelen til det lovede landet, som menighet, som fellesskap, hva ser vi da? Jo, jeg tror vi ser oppgaver som kan virke ukjente, som kan virke litt uoverkommelige, men de ikke umulige. Fordi Jesus har gått foran og ryddet vei, og så går han bak og rydder opp. Menigheten vår står foran noen spennende strategiske målepunkter og knutepunkter i tida som ligger foran. Vi skal gjøre neste år til et alfa-år. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi vil satse på alfa, konseptet alfa. 15 punkt om hva meningen med livet. Der vi skal snakke om de vesentligste punktene i kristen tro. Og da inviterer vi flere til å bli med i gruppene våre, til å høre etter, til å stille spørsmål. Hva det her? Hva det med Jesus? Vi tror det kan skape nye strømninger og drømmer i vår menighet, og vi ser fram til det. Det ukjente ikke umulig. Så gå med frimodighet inn i sommeren. Gå med mot. Vær modig og sterk. Ikke mist motet, dere. Og finn noen å snakke med, som kan gjøre deg sterkere, og som kan holde motet oppe hos deg. De vakre ordene fra Mosebøkene skal dere få på slutten. 5. Mosebok 31,8. Herren skal selv gå foran deg. Han skal være med deg, Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Amen.